Aș vrea să vorbesc în această dimineață de un senior care a fost tot timpul tânăr. Aș vrea să vorbesc despre un om al lui Dumnezeu care este o inspirație pentru fiecare din noi, indiferent dacă avem o vârstă mai mică sau o vârstă mai înaintată. Și aș vrea să vorbesc în această dimineață despre Caleb. Despre Caleb. O să-mi iau 3-4 minute ca să, pentru cei care poate nu știu oarecum istoria lui Caleb, ca să ne uităm puțin și să vedem care este contextul istoric în care să-l încadrăm pe Caleb. O să vedeți că introducerea pe care o fac este pentru a înțelege mai bine, de fapt, unele lucruri care o să le vorbesc din viața lui Caleb. Toți știm de faptul că poporul lui Israel a ieșit din Egipt, a rătăcit prin pustie, urma să ajungă în Canaan. Dacă citim cartea Exodului, vom vedea lucrul acesta. Ajuns aici, la Kadesh Barnea, Moise trimite 12 iscoade, 12 spioni, care să spioneze țara, să intre în Canaan, să vadă cum sunt locuitorii de acolo. Cum pot ca să cucerească țara? Din cei 12, cei 12 s-au întors înapoi cu niște ciorchini de struguri foarte, foarte mari, s-au întors înapoi și au dat o socoteală, un raport. Pune-te, rog, următorul slide, te rog, Simona. Au mers de aici, de la Kadesh Barnea, au trecut prin Arad. Cât sunteți din Arad aici? Aradul e faimos și în România și în Biblie. Au trecut prin Hebron și au ajuns până la Betel. Dacă bine rețin, a fost o călătorie de 120 de maile pe care oamenii aceștia au făcut-o. Au venit înapoi, au adus raportul acesta, au venit, dar numai doi oameni au adus un raport din perspectiva lui Dumnezeu. Și acești doi oameni au fost Iosua și Caleb. Ceilalți 10 oameni au spus: nu putem să cucerim țara aceasta, este imposibil, oamenii aceștia sunt foarte puternici, oamenii aceștia sunt acolo și uriași, noi suntem ca niște lăcuste pentru ei. Dar și din cauza aceasta Dumnezeu a spus: pentru că nu credeți, din cauza necredinței voastre, veți rătăci 40 de ani în pustie. Și acum aș vrea să citesc textul, nu trebuie să vă mai ridicați. Textul pe care îl citesc este cu 40 de ani, după 40 de ani de atunci, din momentul în care cei 12 spioni s-au întors și au ajuns, au cucerit Canaanul, au ajuns pe la Ierihon și urma să fie împărțită țara. În această poză îl vedeți pe Caleb și pe Iosua, cei doi lideri. Și Caleb este acum la o vârstă înaintată și o să vedem vârsta care este. Și acum te rog, Simona, haideți să citim textul, nu o să vă mai cer să vă ridicați. O să citim din Iosua, capitolul 14, versetul 6. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus domnului Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Kadesh Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Kadesh Barnea, ca să-i scodesc țara și i-am adus știri așa cum spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi, adică uriași, și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. Amen. Iosua și Caleb stau de vorbă și Caleb, fiind din seminția lui Iuda, cere muntele, dă-mi muntele. Un om la 85 de ani, care, iată, după ce a intrat în țara promisă, vrea muntele. Acum aș vrea să notăm un lucru. Oamenii aceștia doi, în ziua aceasta despre care am citit, erau cei mai în vârstă oameni din poporul lui Israel. Toți cei de la 20 de ani în sus au murit în pustie. Doar Iosua și Caleb erau ei seniorii. Nu știm câți ani au avut Iosua. La un moment dat, ni se spune în context cu un capitol mai înainte că Iosua era înaintat în vârstă, ni se spune despre Caleb că avea 85 de ani. Aceștia erau cei mai în vârstă oameni din Israel. Ceilalți mai tineri trebuia să fie avut 65 cel mult, dacă bine am făcut socotelele eu. 65 cel mult. Și Caleb, la 85 de ani, îi spune lui Iosua, dă-mi muntele acesta. Am fost foarte ispitit să pun titlul la predică pe munte la 85 de ani. Că știți că mie îmi place și mie și la Ionela ne place muntele, nu? Am fost foarte ispitit. Noi suntem obișnuiți ca să zicem să se mute munții, dar la 85 de ani, dacă am putea cel puțin să urcăm pe munți, ar fi extraordinar de bine, nu-i așa? Mă bucur că nu am 85 de ani, dar dacă Dumnezeu citește invers, de la dreapta la stânga, am deja vârsta asta, nu? Dacă voi ajunge la 85 de ani, și asta a fost un alt titlu care m-a ispitit să o pun, dacă voi ajunge la 85 de ani, primul lucru care o să-l fac, o să-i mulțumesc Domnului că m-a ținut în viață. Uitați ce spune versetul 10. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață. Sau așa ca și introducere, aș vrea, frați și surori, în loc să ne plângem că îmbătrânim, ar trebui să ne bucurăm că am îmbătrânit. Ar trebui să ne bucurăm că Domnul te-a ținut, ne-a ținut în viață până la vârsta pe care o avem. Pentru că alții n-au avut harul acesta. Alții au murit în pustie. Alții n-au ajuns în Canaan. N-au ajuns în Canaan. Și Caleb, la 85 de ani, spune, dă-mi dar muntele acesta. Titlul predicii mele din această dimineață este, cum să primești muntele promis. Cum să primești muntele promis. Și aș vrea să punctez câteva lucruri despre pașii pe care trebuie să-i facem ca să primim acest munte promis, promisiunea lui Dumnezeu. Primul lucru care îl observ la omul acesta, Caleb, pe care aș vrea să-l vedem în viața fiecărui om, pe care aș vrea ca să-l implementez în viața mea și pe care fiecare din noi ar trebui să implementăm, este un caracter deosebit. Un caracter deosebit. Uitați ce spune Caleb în versetul 7. Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise ca să-i scodesc țara și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Așa cum îmi spunea inima mea curată. Un om integru a fost Caleb. Un om care, datorită caracterului său, a avut un nume bun în Israel. Când Moise trimite spionii în Canaan, alege din fiecare trib, din fiecare seminție cât e un om și Caleb este alesul. Asta înseamnă că acest om, Caleb, avea un caracter deosebit, avea o reputație deosebită. Prima dată când apare numele lui Caleb, parcă apare out of nowhere, de nicăierea. Și este ales și trimis și este unul dintre fruntașii seminției lui Iuda. Are o reputație bună, bazată pe un caracter deosebit. Și frați și surori, haideți să recunoaștem că este foarte greu să-ți menții o reputație bună, pentru că reputația mea și reputația ta depinde și de atitudinea celor din jurul tău. Dar adevăratul caracter îl cunoaște numai Dumnezeu, adevăratul caracter al fiecăruia dintre noi. Reputația este în general o reflecție a caracterului tău, dar depinde de percepția opiniei publice. Reputația ți-o pot schimba alții. Caracterul nu ți-l poate schimba nimeni, numai tu poți să schimbi caracterul. Reputația, astăzi oamenii cred bine despre tine, mâine nu mai cred bine despre tine. Pentru că oamenii privesc prin lentilele lor. Vă dau un exemplu. Caleb, un om cu inima curată, se întoarce din iscodirea țării și după ce vine din Canaan, reputația lui între evrei s-a stricat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Numeri 14:10, toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, atât pe el cât și pe Iosua. Gata cu reputația lui Caleb. S-a dus! Dar vă întreb, caracterul lui a fost un caracter curat? Bineînțeles. Există această tensiune dintre reputație și caracter. Și William H. Davis spunea despre diferența dintre reputație și caracter. Și aș vrea să fiți atenți, o să o citesc. Mediul în care trăiești îți va determina reputația. Adevărul în care crezi îți va determina caracterul. Reputația este ceea ce ar trebui să fii. Caracterul este ceea ce de fapt ești. Reputația este fotografia feței tale. Caracterul este fața ta, reală. Reputația o câștigăm din exterior, de la oameni. Caracterul crește din interior, din suflet, din inimă. Reputația este ceea ce ai când intri într-o comunitate. Caracterul este ceea ce ai când ieși din comunitate. Reputația poate fi obținută într-un mod relativ scurt. Face o impresie bună. Wow! Caracterul însă se clădește o viață întreagă. Reputația te face bogat sau sărac. Caracterul te face fericit sau nefericit. Și îmi place asta ultima. Reputația este ceea ce vor scrie oamenii pe mormântul tău. Caracterul este ceea ce îngerii vor spune despre tine în fața tronului lui Dumnezeu. Și caracterul contează cel mai mult. Vedeți, noi de multe ori ne luptăm pentru reputația noastră și este, într-adevăr, Biblia spune, un nume bun nu, este mai de preț decât toate comorile, nu? Și este bine, e adevărat. Și ne luptăm pentru reputația noastră și când vine câte un val și parcă oamenii din jurul nostru se uită și ne-au stricat reputația, ne zdrobim ca să putem să reparăm reputația. Și parcă cu cât ori încercăm să o reparăm mai mult, cu atât o stricăm mai mult. Că până la urmă trebuie să lăsăm pe Dumnezeu ca să ne restaureze reputația, nu-i așa? Un caracter deosebit văd la omul acesta, la Caleb. Vorbim despre reputație. Haideți să... Dacă ești pastor sau ești un slujitor al lui Dumnezeu, sunt sigur că ai experimentat lucrul acesta de multe ori. Astăzi ești bun, mâine nu mai ești bun. Astăzi ești bun pentru partea aia a bisericii, dar nu ești bun pentru partea cealaltă a bisericii, nu? Ne luptăm, dar Dumnezeu ne cunoaște caracterul fiecăruia din noi și fiecare din noi va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Caleb a avut un caracter deosebit. Primul pas pentru a primi muntele promis este de a avea un caracter deosebit. Al doilea lucru pe care vreau să punctez aici este o consacrare deplină. De trei ori în pasajul pe care l-am citit ni se spune fraza aceasta. Pune-te, rog, versetul 8, Simona. Uitați fraza din partea a doua. Dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Versetul 9 la fel spune. Și versetul 9. Pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Prima dată spune, Caleb spune despre el însuși, am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și fiecare din noi spunem lucrul acesta. Dar uitați aici, Moise spune despre, în ziua aceea Moise a jurat și a zis, pentru că ai urmat întru totul, Moise spune lucrul acesta despre el. Și apoi în versetul 14, Dumnezeu spune același lucru despre Caleb. Pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Asta înseamnă o consacrare deplină. Caleb n-a fost doar un credincios de zile bune, un credincios doar de duminica, nu? Caleb n-a fost un om care l-a urmat pe Domnul în funcție de oameni. Vă dați seama, gândiți-vă la Caleb, merge în țara promisă ca și iscoadă, ca și spion, și oamenii se întorc împotriva lui și a lui Iosua, și Dumnezeu spune, pentru că n-ați crezut, 40 de ani o să rătăciți prin pustie. Caleb plătește din cauza celorlalți oameni. Și Caleb nu se dezamăgește? Caleb nu pleacă înapoi în Egipt? Caleb nu se duce la altă biserică? Noi spunem, nu pleacă la americani? No, there is nothing wrong with Americans, but just... Caleb nu pleacă. Caleb rămâne acolo. Pentru că acest om, exact cum amintea și fratele George aici, a învățat ce înseamnă să-L urmezi pe Domnul. Caleb nu se supără pe Domnul. Mi-l imaginez pe Caleb că n-a plâns când i-a fost sete la Meriba. Că nu a plâns când era scârbit de mana din pustie. Apropo, când am citit că omul acesta la 85 de ani avea aceeași putere, am zis, mă, oare ce-a mâncat asta? După aceea mi-am dat seama, a mâncat mana numai. He was healthy. This man was healthy, nu? De fapt, numele lui Caleb este un nume care este folosit tot mai mult, dat la băieți. Înseamnă, Caleb, what does Caleb mean? Brave, courage, and there is another connotation. Dog, yes? Caleb înseamnă câine. Dar de fapt înseamnă câine pentru că Dumnezeu a văzut în omul acesta, Caleb a fost credincios ca și un câine, așa cum câinele ți este credincios. Omul acesta a fost un om care a fost consacrat lui Dumnezeu. Și noi, la fel ca și Caleb, cu siguranță ne identificăm cu el, pentru că viața creștinului este o viață plină de încercări, de dezamăgiri și Dumnezeu îngăduie să trecem prin pustiu, prin crize de tot felul. Și dacă ești senior astăzi, înseamnă că te-ai născut în România, nu? În robia Egiptului, sub comuniștii despre care ni se vorbea aici, nu? Dar acolo am reușit ca să stăm lângă Dumnezeu. Acolo am reușit să fim dedicați Domnului. Și să dăm 100%, 100% lui Dumnezeu. Este exact ceea ce Apostolul Pavel spunea, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, Filipeni 3:13. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. O consacrare. O consacrare deplină. Oameni din aceștia are nevoie Dumnezeu. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi, ca să putem să ajungem pe muntele promis. Și apoi văd la el o credință neclintită. Văd în omul acesta o credință extraordinar de mare. Și când vorbesc despre credință, am mai menționat și de altă dată, sunt trei tipuri de credință, cel puțin. Este credința mântuitoare, nu? Eu cred în Domnul Iisus Hristos, sunt mântuit. Asta e una. Apoi este credința continuatoare. Tocmai am vorbit despre ea, despre o credință în ciuda tuturor obstacolelor. Dar apoi este credința carismatică. Este credința aceea care mută munții și credința care intră în posesia munților. Omul acesta a avut darul credinței. Și darul acesta al credinței s-a manifestat în viața lui. Pentru că a fost un om care a crezut. Și uitați cum a crezut în ciuda unor obstacole, și am să menționez trei foarte scurt. A crezut în ciuda negativității lăcustelor. Când a venit înapoi din Canaan, când a spionat, acolo spune în Numeri 13:33, apoi a mai văzut, spuneau cei 10, în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Cei 10 erau niște lăcuste. Ei sufereau de sindromul lăcustei. Și când au venit lăcustele, știți, când vin lăcustele, alea mănâncă totul. Pune-te, rog, următorul slide. Ele mănâncă totul. Mănâncă totul. Și lăcustele sunt multe. Și când lăcustele din jurul tău vor să-ți pună la îndoială credința, nu uita că Dumnezeu îți cere să privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Și că nu întotdeauna majoritatea are dreptate. Nu întotdeauna majoritatea are dreptate. Dar vedeți, este așa de greu ca să ai de-a face cu lăcustele, pentru că sunt foarte greu de prins, nu? Ați prins careva vreo lăcustă vreodată? Nu. Sunt foarte greu de prins. Sunt multe și sunt foarte greu de prins. Omul acesta a avut o credință în ciuda negativității lăcustelor. Doamne, izbăvește-ne de lăcuste, amen? Oameni care tot timpul pun la îndoială. Doamne, izbăvește-ne de lăcuste. Apoi omul acesta a avut credință în ciuda imensității giganților, cât de mari au fost giganții. Caleb, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în numeri 13 cu 30, a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haide să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Vom fi biruitori. Traducerea exactă acolo este pentru că ei sunt pâine pentru noi. O să-i mâncăm pe oamenii ăștia. Wow, we are going to have a giant steak. This is what he said. Nu i-a fost frică de giganții aceștia. Vedeți, ați auzit probabil această vorbă. Un pesimist vede dificultate în orice oportunitate. Un optimist vede oportunitate în orice dificultate. Caleb este omul care vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt sigur că fiecare din noi am fost cu avionul, nu? În viața noastră. Vedeți, când ne apropiem de oraș, când să aterizăm, începem să vedem orașul aici, huge, Los Angeles area, și toate lucrurile ți se par așa de mici. Până și cea mai înaltă clădire este atât de mică. Când privești prin perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile mari nu mai ți se par mari. Sunt mici. Îi vom mânca. Și Caleb are credință în ciuda acestor giganți extraordinari. Nu știu care sunt giganții din viața ta. Gigantul bolii? Gigantul problemelor financiare? Alte giganți în ceea ce privește relația dintre tine și soția ta, dintre tine și copiii tăi? Poți să-i biruiești, poți să-i biruiești. Și apoi Caleb are o credință neclintită în ciuda mulțimii și a trecerii anilor. În toți acești 45 de ani, Caleb nu și-a pierdut credința în ceea ce Domnul îi spusese. Uitați ce spune versetul 10 și o să citesc. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise. Și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani. Caleb a crezut în promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Nu s-a resemnat, spunând că Dumnezeu poate s-a răzgândit. Toți anii aceștia, 45 de ani, a trăit cu gândul la promisiunea lui Dumnezeu. A avut o îndelungă răbdare. Pentru că, frați și surori, nu există dată de expirare pe promisiunile lui Dumnezeu. Amin? Nu există expiration date. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, cu siguranță că îți va da. Trebuie doar noi să fim gata ca să intrăm în posesia promisiunii. De altfel, eu cred că din punct de vedere omenesc, promisiunea aceasta l-a ținut în viață. Promisiunea l-a ținut în viață. Vedeți, de multe ori când suntem tineri, vrem ceva și Dumnezeu nu ne dă. Și când ajungem mai în vârstă, bine că Dumnezeu nu ne-a dat, că nu era pentru noi. Aia e când vrem noi. Dar când Dumnezeu vrea ceva pentru tine, Dumnezeu ți-o va da, indiferent ce vârstă ai, nu? Oamenii care au un scop în viață, spune știința, medicina, trăiesc mult mai mult. Oamenii care au o promisiune de la Domnul și știu că Dumnezeu are un plan cu ei, trăiesc mult mai eficient. Și omul acesta a avut această credință neclintită. Nu contează ce spun oamenii care sunt tot timpul negativi, nu contează cât de mare este gigantul în fața mea, nu contează că au trecut ani și am 85 de ani. God is not done with me. Și apoi văd în viața omului acesta, în ultimul rând, un curaj deosebit. Un curaj deosebit. Și dacă citim și suntem foarte critici, așa cum noi românii știm să fim critici, versetul 11. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta, despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci a auzit că acolo sunt Anakim. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Iată-l pe Caleb în Canaan. Și un om la 85 de ani trebuie să pensioneze, nu? Să pensioneze mai repede. Așa zicem noi. Și când îl citești despre Caleb, zici, ăsta e cam lăudăros omul ăsta. Cum adică el tot atâta putere are, nu? Dar are curajul acesta. Și curajul lui este dat de promisiunea lui Dumnezeu. Are curaj, pentru că Dumnezeu i-a promis ceva. Când a intrat în Canaan, când a trecut de la Arad în sus către Hebron, i-a rămas ochii pe Hebron. A văzut acolo un munte și a zis, this is gotta be mine. Dumnezeu i-a spus că muntele acesta va fi a lui. Uitați ce spune versetul 12, dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul. Dumnezeu i-a vorbit. Oh, cum aș vrea ca la 85 de ani să am memoria lui Caleb. Își aduce aminte de ceea ce i-a spus Dumnezeu. Știți de ce și-a adus aminte? Pentru că în fiecare zi și-a repetat în minte. Dumnezeu mi-a promis, Dumnezeu mi-a spus, Dumnezeu mi-a spus. By the way, speaking of memory, o să citesc prima dată în engleză. One benefit of old age is that your secrets are safe with your friends. They cannot remember them either. Unul din beneficiile vârstei înaintate este că secretele tale sunt în siguranță. Poți să le spui la prieteni că nici ei nu-și vor aminti de ele. Caleb n-a uitat niciodată de promisiunea lui Dumnezeu. A fost visul lui și a trăit în permanență pentru promisiunea aceea. Cum putem ca să ne amintim întotdeauna de promisiunea lui Dumnezeu? Citim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că aici sunt promisiunea lui Dumnezeu. Aici sunt promisiunea lui Dumnezeu. A avut acest curaj pentru că Dumnezeu mi-a promis o să ne dea. Apoi a crezut în puterea dată de Dumnezeu. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua aceea. Caleb, cum ești tot așa de tare? Iosua putea să spună, Caleb, tu meriți să-ți dăm muntele ăsta, tu pentru că ai fost cu mine, tu pentru că ai fost credincios, uite, îți dau toată valea asta a eșcolului. Nu am uitat la hartă, dar uite, îți dau o câmpie așa cu ieșire la beach. It's time for you to enjoy, no? Sit down and relax. Să dăm asta ție, Caleb. Caleb, uite, ia Ierihonul, este prima cetate pe care noi deja am cucerit-o. Tu nu mai trebuie să faci nimic. Și apoi, Caleb, hai să fim sinceri. Ne cunoaștem de atâta vreme. Eu văd la mine, sunt înaintat în vârstă, n-am putere. Cum zici tu că ai putere, Caleb? Hai, lasă. Auzi, mulțumește-te și tu. Pentru că, vedeți, noi oamenii, mai ales noi bărbații, ne este foarte greu ca să recunoaștem că nu mai avem aceeași putere ca acum 40 de ani sau 45 de ani, nu? Dar, nu. Caleb se bazează pe puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și acum Caleb trebuia să demonstreze că poate să ia muntele. Vedeți, Caleb nu așteaptă să îi se dea lucrurile pe tavă. Dăm ceva ce este deja cucerit. Caleb spune, da, am 85 de ani, dar eu cred că încă mai pot să fac ceva. Caleb, crezi că poți să faci ceva? Demonstrează. Prove it to us. Prove it. Curajul lui s-a bazat pe promisiunea lui Dumnezeu, pe puterea dată de Dumnezeu și apoi pe prezența lui Dumnezeu. Versetul 12, partea a doua. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Domnul va fi poate cu mine. Caleb vrea să spună, știu că fără Dumnezeu nu pot. Am zis eu că sunt tare, dar fără Dumnezeu nu pot. Și mă gândesc că în mintea lui Caleb a fost următorul gând. Dacă îmi voi sfârși viața, că a zis Domnul, poate va fi cu mine, pe muntele acesta, vreau să mi-o sfârșesc ori, number one, luptând, poate să mor în luptă, o să mă moare un gigant din ăsta, dar vreau să o sfârșesc luptând, still fighting. Sau vreau să mi-o sfârșesc viața pe munte, la un alt nivel. Nu în vale, nu ca și toți cei care sunt în mediocritate, vreau să sfârșesc viața pe munte, nu plângându-mi de milă că a trecut viața și n-am primit de ceea ce Dumnezeu mi-a promis. Nu. Vreau să-mi sfârșesc viața pe munte. Vreau să-mi sfârșesc viața în Hebron. Hebron înseamnă părtășie. Vreau să sfârșesc viața în părtășie cu Dumnezeu. Și bineînțeles, vreau să sfârșesc viața și în părtășie cu oamenii, nu? Pentru că unul din lucrurile pe care cei tineri trebuie să le înțeleagă este că cei mai în vârstă se simt marginalizați, abandonați. Și una din lucrurile care vi le cer astăzi celor tineri, and I want to challenge you, youth, please, do this for me. I'll also do this for you. Look at a person who's older than you, today. A person that you never talked to. And after the service, go, introduce yourself, and say, thank you, God bless you. Talk to that person at least 2 minutes. Will you do that? Please do so. Don't worry, they are not going to yell at you. They're going to be so happy that you talk to them. Okay? Vă întreb, a reușit Caleb? A cucerit muntele? Yes. Da, l-a cucerit. Spune versetul 14, Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Anac, Iosua 15:14. Care a fost secretul lui Caleb? Și fratele George a atins puțin aici lucrul ăsta. În Numeri 14:24, pune-l, te rog, Simona, Numeri 14:24. Numbers 14:24. Iar pentru că robul meu, Caleb, uitați-vă acolo, a fost însuflețit de un alt duh. A fost însuflețit de un alt duh. Una din rugăciunile mele, exact ca și rugăciunea lui George, Doamne, ajută-mă să nu fiu un bătrân, un om care îmbătrânesc urât. În limba română există această expresie, ai îmbătrânit urât. Să nu fiu grumpy, adică ursuz. Și așa se spune în limba română, ursuz. Este un... Să nu le fie groază la oameni ca să vină să vorbească cu mine. Să nu mă evite nimeni. Să le fie drag să vorbească cu mine. Doamne, ajută-mă să am un alt duh. Să fiu călăuzit de un alt duh. Să nu mă uit la tine și spun, oh, gata, se termină credința cu noi, s-a terminat credința. Nu. A fost călăuzit de un alt duh. Pentru că Dumnezeu, spune 2 Timotei 1:7, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și văd lucrul acesta. Caleb nu i-a fost frică, a avut putere, a avut dragoste și a avut chibzuință. A fost un om chibzuit, un om echilibrat. Și în concluzie, muntele acesta a fost pentru Caleb. Și Caleb cucerește muntele. Dar Caleb mai are încă o dorință. Are mai multe, dar eu am găsit una pe care vreau să o pun aici. După ce a cucerit Hebronul, Caleb a mai vrut să pună mâna pe o altă cetate, Kiriat Debir. Și uitați ce spune Caleb în Iosua 15:16. Caleb a zis, celui ce va bate cetatea Kiriat Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Axa. Caleb avea 85 de ani și se gândea că poate va muri, se va duce, dar vrea să-și vadă familia aranjată. Caleb is looking for a son-in-law. Caleb se uită după un ginere și vrea să aibă un ginere curajos, vrea să aibă un man of God, vrea să aibă un luptător. Praise God! Și Odniel, nepotul lui, spune versetul 17, fiul lui Kenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea, adică pe cetate și pe fată. Și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Axa. But that's not, nu asta vreau să spun, nu cu asta vreau să concluzionez. Știți ce a urmat după aceea? Voi știți că sunt unele rugăciuni, sunt câteodată învățăm așa cam cum se roagă frații, dar știți că fratele Crinișor are o rugăciune la toate nunțile, la toate logodnele. Și rugăciunea este, Doamne, binecuvântează cu izvoarele de jos și cu izvoarele de sus. Și vine fiica sa și cere niște izvoare de apă. Uitați versetul 19. Ea a răspuns, fă-mi un dar, tată Caleb. Căci mi-ai dat un pământ secetos, dăm și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Caleb are grijă să lase moștenire fiicei lui, copiilor lui, și îi dă dublu. Ea a cerut numai niște izvoare și Caleb îi dă șala de jos, Caleb îi dă șala de sus. Caleb are grijă să transmită această moștenire despre care se vorbea aici, pentru că izvoarele de sus simbolizează moștenirea spirituală pe care fiecare din noi, părinții, trebuie să o, luptăm, să o lăsăm copiilor noștri. Nu știu dacă voi fi capabil sau voi fi în poziția de a le da fiilor mei izvoarele de jos. Nu știu. Dar vreau și aș vrea să pot să le dau izvoarele de sus. Și dacă ești în această dimineață aici, dragul meu, frate Caleb, soră Caleb, la asta ar trebui să ne punem tot focusul nostru, să ne concentrăm. Să putem să lăsăm copiii noștri pe lângă izvoarele de jos, care sunt bune, sunt folositoare. Să nu uităm să le transmitem izvoarele de sus. Izvoarele de sus. Că le dăm, spune ea, mi-ai dat un pământ secetos. Câteodată le dăm un pământ secetos, că pământul ăsta e secetos. Haideți să le dăm izvoarele de sus. Dragul meu, tânăr, copil, nepot, mulțumește Domnului pentru izvoarele de sus pe care Caleb ți le-a dat. Acum nu le realizez, o să le realizez într-o zi, când vei vedea că ceea ce a semănat părinții tăi în tine, ceea ce a semănat bunicii tăi în tine, este acolo, it's there, and that's the most important thing. Izvoarele de jos vor seca. Izvoarele de sus nu vor seca niciodată. Atâta vreme cât vei ține cupa sufletului tău, vasul inimii tale, ca să curgă, să curgă mai mult. Și vreau să închei spunând încă o dată, niciodată nu ești prea bătrân pentru a intra în posesia promisiunii lui Dumnezeu. Niciodată nu ești prea bătrân. Și vreau să te provoc și să te întreb în această dimineață, care este muntele sau munții pe care Dumnezeu ți-a pus în inimă? Care este promisiunea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o? Care este? Spunea cineva, nimeni nu îmbătrânește doar datorită trecerii anilor. Îmbătrânim atunci când nu mai avem idealuri, când nu mai avem niciun vis. Anii ne produc riduri pe față, dar lipsa entuziasmului ne produc riduri pe inimă. Don't give up on your dream. Și dacă visul acela ți l-a pus Dumnezeu pe inimă, mulțumește Domnului și spune la fel ca și Caleb. Dă-mi dar muntele acesta. And for the youth, just one thing, respect old age, it's your future. Amen.